بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hörmətli tamaşaçılar, İslam Dünyası proqramında yenidən xoş gördük sizi. Bu dəfə də yeni mövzu ilə sizin qonağınız olacaq və həm söhbətim ilahiyyatçı Üseyd Turabovdur. Üseyd müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza, salamlayıram sizi. Və Allah təbarəkə və təalanın izni ilə biz növbəti mövzumuza keçid almaq istəyirik. Üseyd müəllim, biz çox hallarda eşidirik ki, Allah Teala insanlara bir çox nemətlər verib. Görmə nemətdir, danışma nemətdir, eşitmə nemətdir, var dövlət, sərvət, evlad, bütün bunlar Allah Təbarək və Teala'nın öz qullarına verdiyi, mərhəməti ilə verdiyi nemətlərdən bəzilərdir. Amma nə üçünsə bu nemətlərin içərisində insanlar üçün, bəşər üçün ən böyük nemət İslam neməti hesab olunur. Bunu açıqlayardınız bizə zəhmət olmasa. Buyurun.
Elhamdülillah. Vəssalatu vəssəlamu alə rasulillah və alə əlihi və sahbihi və mən vələh və bihi nəstə'in. Əmmə bəd. Allah-u Teala'nın məxluqatına verdiyi bir çox nimətlər var. Və bu nimətlər arasında şübhəsiz ki, ən böyük verdiyi nimət hidayət nimətidir. Həmin o hidayət ki, O İslamdır, O imandır və O ihsandır. Yaxşı, bu neymət, hidayət neyməti nə olan şeydir? Əziz tamaşaçı, bu hidayət neyməti tevhid deyilən bir anlamsız təsəvvür olunmur. Tevhid, yəni Allahu Teala'nı ibadətlərin bütün növlərində təkləşdirmək, Ona ibadətlərin heç birində şərik qoşmamaq, həmçinin isim və sifətlərində, həmçinin Rəbbimin rububiyyətində ona heç nəyə şərik qoşmamaq, onu saydığımız bu üç şeydə təkləşdirməkdir. Hidayət deyilən bir şey, İslam, iman deyilən bir şey, tevhidsiz təsəvvür və qəbul olunmur əsla. Və buna hidayət verilir. Allah-u Teala bunu qullarından kimə vermişsə, Şübhəsiz ki, həmin qul hidayət əhli sayılır. Bunun ən böyük nemət olmasını dərk etməkdən ötürü, Rəbbimizin Məsih Məryəm oğlu İsa'nın dili ilə Qur'an-ı Kerimdə xəbər verdiyi ayət-i kerməni dinləyək. Rəbbim Məvlə Əzzə və Cəl buyurur. İsa öz gövünə belə dedi. Ləqəd kəfərəl-ləzînə qalû innəlləhe huvəl-məsih ibn Məryəm. Şübhəsiz ki, Məsih Məryəm oğlu İsa Allahdır deyənlər artıq kafir oldular. O zaman ki, Məsih Məryəm oğlu İsa öz gövmünə, Ey bəni İsrail, mənim və sizin Rəbbiniz olan tək olan Allaha ibadət edin. Fikirlərin ibadət edin. Tək olan Allaha ibadət edin. İnnəhu mən yüşrik billəhi fəqad harraməllahu aleyhil cənnə. Həqiqətən kim ona, Allaha, Şərik qoşarsa, cənnət ona haram edilər. Və məvəhun nar və onun yeri cəhənnəmdir. Və məril zalimine min ənsar. Və zalimlara sən köməkçi tapa bilməzsən. Allah təala buyurur ki, bundan öncə göndərdiyimiz bütün elçilər yalnız rəhmənə ibadət etmək üçün göndərilmişdi. Onlardan Soruşsan, onlar məyər rəhməndən başqa bir məbud ilah varmı deyə ibadət etməyə göndərilmiş. Və Allah-u Teala bununla misal gətirir. Demək ki, əziz tamaşaçı, hidayət neyməti, İslam neyməti, iman neyməti tövhidsiz, Allahı təkləşdirilməmiş, qəbul olması və təsərrüfür olması mümkün deyil.
Hüseyd müəllim, və eyni zamanda biz bəzən ilahiyyatçılardan da eşidirik ki, Allah təbarəkə və təala müsəlmanları Məhəmməd ümməti ilə şərəfləndirdi. Bəs elə isə Məhəmməd ümməti olmağının şərəfinin fərqi digər ümmətlərdəki şərəfdən nədədir? Bu haqda zəhmət olmasa.
Bunu tam mənada dərk etməkdən ötürü mütlə şəfaət hədisini dinləməliyik. Şəfaət hədisini İmam Əl-Buxari və İmam Müslim rahimahullah Əbu Hüreyradan rəvayət edir. Radiyallahu anhum. Diqqətlə hədisi dinləyin. Bu hədisi Allah nəbisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə danışır. kıyamet saati. Allah-u Teala insanların arasında hüküm vermekten ötürü onları düzen bir torpağın üzerinde cem edecektir. Evveline vel ahirin. Önce ve sonra olan bütün insanları, cinleri, hatta bütün halayık, yani mehlukatın hamısını. Demeli Allah-u Teala aralarında hüküm vermekten ötürü onları bir düzen torpağın üzerine cem edecektir. Ve onların halı beterleşecek. Neye göre? Çünkü onlar çok uzun müddet orada heşir deyilen bir sahaya taraf hareket edecekler. Ve sonra hemen heşir meydanında onlar Allah-u Teala'nın gelişini ve meleklerin saf saf gelişini gözleyecekler. Ve susuz olacaklar. Sonra güneş onların baş üzerinde mil miqdarında yaxınlaştırılacak. Ve onlar öz terlerine gerg olacaklar. Bu zaman keder, güsse, hüzün ve müsibet heddi son hedde çatacak. Ve onlar Allah-u Teala'nın hesabından sonra kararını gözleyecekler. Neye göre halları çok pis olacak? Çünkü onlar hemin haşir meydanında 50 min il ayak üzerinde duracaklar. Siz tesevvür edin. Bütün halayık, bütün mehlukatlar, evvelde ve sonra da gelen hamısı 50 min il orada sorgusal olunurlar. Ve bu zaman onlar birbirlerine bakacaklar insanlar ve diyecekler, meğer görmüyorsunuz bizim halımızı, gelin, gelin bir neferi özümüze şefaatçi tapaq, Rabbimizin yanında bize şefaatçi olsun. Ve insanlar öz ataları olan Adem'e üst tutacaklar ve Adem'in yanına gelecekler. Adem'in yanına gelende diyecekler ki, ey Adem, sen beşeriyetin atasısan, Allah-u Teala seni iki eliyle halk etti ve sana öz ruhundan üfürdü ve melekleri sana secde ettirdi. Rabbin yanında bize şefaatçi ol. Adem diyecek ki, Allah-u Teala ne bundan önce ne bundan sonra hiçbir zaman gəzəblənmədiyi bir gəzəb ilə gəzəblənmişdir. Ve o zaman ki Rabbim mənə ağaca toxunmamağı əmr edəndə ona asi oldum. Gedin, gedin nəfsi, nəfsi, nəfsi, aman canım, canım, mənim canım. Ve deyəcək ki, gedin Nuhun yanına. O, yer üzərinə insanlara göndərilmiş ilk Resulullahdır. Ve Nuh'un yanına gelecekler. Ve Nuh'a diyecekler, ey Nuh, bizim halımızı hiç görmürsen mi? Ne hala düşmemizin şahidi sen? Rabbin yanında bize şefaat eyle. Nuh onlara, benim Rabbim yanımda icabet olunan bir duam var idi. Onu da gövmümün aleyhine ettim. Gedin, gedin, başkasına gedin. Benim nefsim, aman nefsim, nefsim diye, üç defa nefsim diye buyuracaktır. Sonra insanları Nuh, Halilullah İbrahim'e gitmeye tövsiye edecek. Ve onlar İbrahim'in yanına gelecekler. Ve yeniden aynı şeyi diyecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın yer üzerinde Halil dostusan. Allah-u Teala'nın sevimli kulu ve peygamberisen. Bizim ne halde olmağımızı görürsen. Ne hallara düşmeyimizin şahidisen, bize Rabbin yanında şefaat ile. İbrahim de bütün enbiyaların dediğini diyecektir. Allah bugün, yani kıyamet saatinde, hiçbir zaman ne önce ne de bundan sonra gazeblenmediği bir gazeb ile gazeblenmiştir. Başkasına gidin. Nefsim, nefsim, nefsim, başkasına gidin. Ve onlardan üzür haklılık getirip onları Kelimullah Musa'ya gitmeye tövsiye edecektir. Sonra onlar Musa Aleyhisselam'a gelecekler. Bütün insanlar elcemmelim. Bütün insanlar Musa Aleyhisselam'ın yanına gelecekler. Musa'nın yanına gelende de ey Musa sen Allah'ın Resulüsan. Seni öz kitabıyla yüceltti ve seni öz kelimesiyle dindirdi. Rabbin yanında bize şefaat ile. bizim ne halde olmamızı görürsen, bizim hansı halde olmamızın şahidisen, bize şefaatçi ol. Musa böyle buyuracak. Allah hiçbir zaman gazablanmadığı bir gazab ile bugün gazablanmıştı. Ve bundan qabaq mənə izin verilmeyen, emr olunmayan bir nefsi öldürdüm. Nefsim, aman nefsim, nefsim, başkasına gedin. Ve özür xahlıq edecektir. Ve İsa Meryem oğlunun yanına gitmeye nesiyat edecek. Ve bütün insanlar Meryem oğlu İsa'nın yanına gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın kelimesisin. Allah öz ruhundan sana üfürdü. Ve sen insanları beşikte iken danıştırdın. Sen Allah'ın yakın sevimli peygambersen. Rabbin yanında bize şefaat et. Meryem oğlu da İsa üzürxahlıq edecek. Ve gedin, Mehmet'e gedin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nefsim, nefsim, aman nefsim diyecektir. Ve sonra bütün insanlar, bəli, hadiste belə de gelir. Bütün insanlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelecekler. Ve ona eyni sözleri diyende Allah Resulü hadisi danışır ve buyurur ki ve ben yerimden kalkıp arşın altına gelip secde edeceğim Rabbime. Sonra secdede iken Rabbim bana hiçbir zaman menden önce hiç kimi açmadığı hemdü senaları, tarifleri, isimleri ilham edecek. Ve ben onunla Rabbime tarif sena söyleyeceğim secdedeyken. Sonra mene deyilecektir. Ey Muhammed, başını kaldır. Soruş verildi sana artık. Şefaat olundun ve şefaat edeceksen. Ve başımı kaldıracağım. Ve ilk deyilen söz, ey Muhammed, ümmetinden hiçbir sorgu hesap olmayan, hiçbir azap görmeyenleri ilk olarak cennetin sağ kapılarından dahil et. Ve böylelikle Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Aziz tamaşaçı, bu hadis-i şerif sahih hadistir. Bu hadisten çıxarttığımız neticeden görür ki, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğrudan da enbiya ve rusulun hatimi, sonuncusu ve en efselidir. Hem de olsun sana ya Rabb, ey Rabbim, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden etme şerefini bize verdiğine göre sana hemdü senal olsun. Allahümme sana sonsuz hemdler ve şükürler edir ki, böyle bir peygamberin ümmetindenik. Ve aziz tamaşaçı, sen böyle bir peygamberin ümmetindensen, hiç haya etmezsen mi? Hiç utanmırsan mı? Böyle bir peygamberin ümmetine nispet olup da hayatında iki rekat namaz kılmadın. Rabbine yaratmış olduğu bu secdeni hiç koymadın. Korkmursan mı o dehşetli günde Hazreti Muhammed, suhkan, suhkan, suhkan, onları menden uzaklaştırın, onlara bu da azdır diye. Korkmursan mı bu sözü ondan eşitmeye? Çünkü Elcem Mel'in bazı hadis-i şeriflerde gelir ki, sonra insanlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin havuzuna taraf gelecekler. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaate başlayanda ilk dediği söz ne olacak bilirsiniz mi? Ey Rabbim, benim ümmetim, benim ümmetim, benim ümmetim. İlk şefaati öz ümmeti için evvelan isteyecektir. Ve biz hemin peygamberin ümmetiyik. Ve insanlardan bazıları hövze varid olacaklar. Ve melekler onları götürüp uzağa tullayacak. Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem onların destemaz izlerinden parıldayan nurunu tanıyacak. Ve diyecekler, onlar benim ümmetimdir. Melekler, ya Muhammed, onlar senden sonra neler törettiğini bilmirsen. Ve onda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem suhkan, suhkan, suhkan. Onlara bu da az da onları uzaklaştırın diyecek.
Sevim Hanım, teşekkür ederim ve Allah razı olsun. Allah elminizi ümmetimiz için faydalı etsin. Böylelikle biz öğrendik ki, ne için Muhammed ümmeti olmak şerefli hesab olunur. Çok sağ olun bu məlumata göre. Ve diğer bir sual da yaranır. Elə bizim bu dəfəki mövzumuzdan doğan bir sualdır. Bəzən biz eşidirik ki, filan kəs şefaat verir, şefaat edir, şefaatçidir. Ve bu yerde bir sual da meydana gelir ki, acaba doğrudan mı diğer bir insanlara da xas olan bir xüsusiyyətdir? Yoxsa ki təkcə Məhəmməd Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve selleme xas olan bir xüsusiyyətdir şəfaətçi olmaq? Bu haqda zəhmət olmasa buyurun.
Elcan müəllim və möhtərəm tamaşaçılar. Hədis şəriflərdə qiyamət günü şəfaətin bir neçə qismi və növləri haqqında xəbər gəlir. Bunlar hamısı sabitdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şəfaəti, şəfaətül kubra, Ənbiyə və Rusul bütün peyğəmbərlərin şəfaəti, bu da sabitdir hədislərdə. Mələklərin şəfaəti, bu da sabitdir hədislərdə. Salih möminlərin şəfaəti, bu da sabitdir. Və bunlar tövhidsiz dərk olunmur, təsəvvür olunmur və qəbul olunmur. Əziz tamaşaçı, şəfaətə nail olmaqdan ötürü mütləq tövhid əhli olmalısan. Allaha ibadətdə heç bir şey şərik qoşmamalı. İbadət yalnız Allahadır. Qurbanlar yalnız onun üçün kəsilər. Yalnız ona dua edilər, ondan mədət yalvarış yalvarlar. Gəlin bunları dəlillərlə ispat edək. Birinci, Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin şəfaət haqqında şəfaət hədisini İmam Buxari müslimdə dinlədik. Digər hədisdə Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Şəfaəti li əhlil kəbəiri min ümməti. Ümmətimdən böyük günah sahiblərinə də şəfaətim vardır buyurur. Hədisi İbn Hibban və Əbu Davud və Tirmizi və Hakim müstədrakında səhih isnadına rivayət eləmişdir. Bu Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin şəfaəti haqqında hədis şəriflərdən dəlillər. Ən böyük şəfaət bəs kimindir? Ən böyük şəfaət Arhamur Rahimin, mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi olan Allahın şəfaətidir. Elcan müəllim, bilirsiniz bu nə zaman baş verəcək? Cəhənnəm əhli cəhənnəmə varid olacaqlar və cənnət əhli cənnətə daxil olacaqlar və hər kəs yerində qalacaqdır. Cəhənnəm əhlində tövhid əhli, Allaha heç nə şərik qoşmayanlar, qəlbində zərrə qədər iman olanlar cəhənnəmdə sonda çıxardılacaqlar və onları Allah-u Teala necə çıxardacaq? Digər bir şəfaət hədisində onun qolları həm Buxarıda, həm başqa sünəndə gəlir. Möminlər deyəcəklər, ey Rəbbimiz, bizimlə bərabər namaz qılan, zəkat verən, ibadət edən və sənə heç nə şərik qoşmayan yoldaşlarımız, qardaşlarımız var idi. Və Allah-u Teala möminlərə cəhənnəmə girib onları çıxartmaq izni verəcək və elə edəcək ki, cəhənnəm ateşi onlara toxunmayacaq. Və onlar cəhənnəmdən tanıdığı bütün qardaşlarını çıxardacaqlar. Və sonra deyirlər ki, ey Rəbbimiz, artıq heç kəs qalmadı. Və bundan da öncə Allah-u Teala mələklərə Rəbbinə səcdə edən hər kəsi oradan çıxartmağı əmr edəcəkdir. Və hamı çıxardılandan sonra səcdə əhli və həmçin möminlər Allah-u Teala buyuracaqdır. Şəfəatil mələikətü, mələklərim şəfaət etdi. Ənbiya, peyğəmbərlərim də şəfaət etdi. Salih qullarım da şəfaət etdi. Arhamur Rahimin, mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi olanın şəfaəti qaldı. Və Allah Subhanahu taala cəhənnəmdən insanlar çıxardacaq. Onlar cəhənnəmdə sanki közə dönmüşlər. Və Allah Taala onları cənnətin ağzında axan bir həyat nəhrində, çayında təzədən həyata verəcəkdir. Sonra onları cənnətə salacaqdır. Bunlar ibadətlərində, namazlarında, fərzlərində təxsiri olan, naqisli olan, əməlləri olmayan və qəlbində iman və tövhid sabit qalanlardır. Əziz tamaşaçı, buradan nəticə çıxart. Təsəvvür ilə nə tövhid əhli kimi tövhid əhlisən, gəh Allah ilə özün arasında vasitələr tutursan, nə də ki, ibadətlərin yoxdur. Bəs Hədrəti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin belə bir peyğəmbərin ümməti olmaq şərəfi, qiyamət günü Allaha, sonra da onun nəbisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzünə necə baxacaqsan? Və sən belə bir İslam dininin nümayəndəsisən. Gəlin bundan nəticə götürək.
Müsəid müəllim, qeyd etdiniz ki, sonda tövhid əhlindən olan günah sahiblərdə Allah təbarəkə və təalanın izni ilə, onun mərhəməti, rəhmi ilə, rəhməti ilə cəhənnəmdən çıxarılacaqdır. Şəfaətinə nail olacaqdır. Və Bu yerdə bir sual da məndə meydana gəldi ki, acaba tutalım ki, insanın bütün həyatı bu günah içərisində keçib, günahları həddindən artıq çoxdur. Kisiyə belə sualı və tövhid əhli də deyil eyni zamanda. Bu halda onun aqibəti və digər bir halda günahları çox, həddindən artıq, amma eyni zamanda yalnız və yalnız Allahdan hər bir işini istəyən, uman, tövhid əhli olan bir kəs. Bunun aqibəti necə olacaq?
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Rəbbimiz buyurur və ən gözəl aqibət, gözəl nəticə, sonuç yalnız müttəqilərindir, Allahdan qorxanların, onun əzabından çəkilənlərin. Və bu təqva, iman, şərik qoşaraqdan olmur, əziz dinləyici və tamaşaçı. Əziz tamaşaçı, bütün beşər, bütün insanlar öz kürəklərində günahlar daşıyır. Və günahlarıyla qiyamət günü Rəbbinin hüzurlarına gələcəklər. Hamımızın günahları var. Allah subhanə tələ öz gözəl sitri pərdəsi ilə bizim günahlarımızı örtüb və gözəl şeylərimizi bürüzə çıxartmışdır. Əgər tövhid əhli deyilsə, İslam iman hidayətinə nəsibiz yoxdursa, onun etdiyi bütün gözəl əməlləri mükafatı dünyada veriləcək. وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُوا Rəbbim buyurur ki, və onların ahirətdə heç bir nəsibi yoxdur. Əgər yox, tövhid əhlidirsə, Allah-u Teala'ya vasitə və şərik, tay bərabər, nə ibadətin növlərində, nə də ki isim sifətlərində, nə də ki tövhidin başqa qismində Allaha heç şərik qoşmursa, bu insanın nə qədər günahı olursa olsun, yenə də onun ümid yeri var. Yenə də hədis günahların nə qədər öz sahibinə təhlükəli olması haqqında xəbər verir. O ki qaldı günahlar, Allah təala onlardan istədiyinə cəhənnəmə heç daxil etmədən istədiyini bağışlayacaqdır. Və Allah təala o seçimi özü edəcəkdir. Rəbbimiz hədis qudsidə İmam Ənəs ibn Məlikin rivayətində hədis İmam Tirmizi rivayət etmişdir. Allah Rasulü o da Rəbbindən belə rivayət edir. Rəbbimiz buyurur, Yəbni Ədəm, Ləu ətəytəni bi qura bil ardi xataya, ey Ədəmin övladları. Yer üzü və üzərində olanlar qədər günah ilə hüzuruma gələrsənsə qiyamət günü, mənə heç bir şey şərik qoşmadan, bir o qədər mağfirət ilə, bağışlama ilə səni qarşılayaram. Fikir verin, tövhidin nə qədər böyük yeri var. Allah subhanət hələ qullarının istədiyini qiyamət günü heç cəhənnəmə salmadan da bağışlamağa qadirdir. Və burada tövhidin nə qədər mühüm olmasını göstərir.
İnsanların dilində bir çox varidə olan kəlmələr var və bəzən özümüz də düşünmədən bu kəlmələrlə böyük günah sahib oluruq. Və bəzən də biz insanlardan işləyirik ki, şəfaət səndən ya Rəsulullah. Bu kəlmənin anlamı və nə dərəcədə doğrudur belə bir kəlməni işlətmək? Buyurun.
Əziz tamaşaçı, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin şəfaət etməsi Qur'an-ı Kerim və səhih qaynaqlarda gələn hədislərlə sabitdir. İşgal şəfaiyyətin düzgün istənilməsindədir. Çünki biz dedik ki, Ləhu dəamətül haq, ayət-i kərməni gətirdik. Haq çağrı, haq dua Allaha məxsusdur. Buradasa sanki Allah Rasulundan istəyirsən. Yaxşı, ədəbli necə olar? Allah-u Teala'dan şəfaiyyətin düzgün istənməsi necə olar? Fikir versəz o cümləyə Elcan müəllim, orada şəfaiyyət Rasulullahdan birbaşa istənilir. Şəfaiyyət səndən ya Rasulullah deyən insan sanki birbaşa Rasulullahdan istəyir. Halbuki şəfaiyyət izni ona qiyamət günü səcdədən sonra veriləcək və yalvaracaq Rəbbinə. Rəbbinin heç kimə bundan öncə açmadığı həmdü sənalar ona ilham ediləndən sonra Rəbbi ona, ey Muhammed başını qaldır, soruş veriləcək sənə. Şəfaiyyət olundun və şəfaiyyət etdiyiləndən sonra şəfaiyyət edəcəkdir. Və məyər ədəbdən olmazdı mı? Daha haqlı belə deyilmi? Ey Allahım, iləhənə, Rabbənə, Həzrəti Muhammedin şəfaiyyətinə bizi məhrum etmə duası daha doğru olmazdı mı? Və haqq da budur. Dua belə edilməzsə, yaxud da bunun misalında edilməzsə, iləhənə və yaxud Rabbənə və yaxud Allahümmə və yaxud ey Allahım, Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellemin şəfaiyyətinə bizə nail et və onun şəfaiyyətinə bizi məhrum etmə. Yəni, əslində cümlə belə qurulmalıdır. Bax, indi nə olur? Burada zülm olur əgər belə deyilməsə. Desə, əgər insan şəfaiyyət səndən, ya Rasulallah, Sanki şefaat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mülküdür. Allah'ın yok. Ve birbaşa ondan istir. Ve bu duada da Allah'a karşı edepsizliktir. Şirkten elave. Şek yoktu ki bu kelime şirktir. Ve çoğusu bunu kabul etmir. Bakın, aziz dinleyici, Zümer suresinde Rabbimiz buyurur ki, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. De ki bütün şefaat Allah'adır. Yerin ve göğün mülkü O'nundur. Allah Teala burada yerin, göğün mülkü ve şefaatin O'na mahsus olması, yani mülkten bir mülk olması hakkında haber verdi. Ve doğru duada, ey Allah'ım, Hazreti Muhammed'in şefaatine nail et. Veyahut, ya Rabb, ey Rabbim, O'nun şefaatine bizi mehrum etme kimi dualar doğru olan budur.
Hüseyin Bey'im, çok sağ olun. Teşekkürümü bildiririm bütün tamaşaçılar adından. Ve aynı zamanda söyleyeyim ki inşallah Allah Tebarek ve Teala bizi bugünkü söhbetten eşidip faydalananlardan etsin. Ve aynı zamanda sizin elminizi de bizim ümmetimiz için, Azerbaycanımız için bereketli ve faydalı etsin. Teşekkürler.
Allah razı olsun ve hürmetli tamaşaçılar, dinlediğinize göre ve bize dikkat ayırdığınıza göre teşekkür ederim. Allah-u Teala'dan kıyamet günü, o dehşetli günde, o günkü Allah Teala onun hakkında der ki ذَلْكَ يَوْمٌ asir, o çetin gündür. عَلَى الْكَافِر۪ينَ غَيْرُ esir, kafirler için asla asant olmayan bir gün. Allah Teala o günü bizim için asantlaştırsın.
Amin.
Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cennetin sağ kapılarından idhal ettiği kesler sırasında idhal etsin ve onun şefaatinden de bizi mehrum etmesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.